Законнікі павінны зноў і зноў вяртацца да сваёй тоеснасці. Толькі ў гэтым выпадку будуць іх святы францішак сведкамі Хрыста для касцёла і ў касцёле, заявіў арцыбіскуп Хазэ Радрыгес Карбала, новы сакратар кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця. Былы генерал францішканскага ордэна падзяліўся сваім бачаннем абнаўлення рэлігійнага жыцця з ватыканскім радыё. Кансакраванае жыццё, сказаў арцыбіскуп, павінна ўсцяж вяртацца да сваёй ідэнтычнасці. Вяртацца, а не пераглядаць яе. Вяртацца, каб прысвойваць яе сабе зноў і зноў нанова. Мы, законнікі, павінны служыць касцёлу, жыць з касцёлам. Але заўсёды як законнікі. Гэта адзін спосаб, якім мы можам дапамагчы іншым. Таму мы павінны быць верныя нашай ідэнтычнасці, і такім чынам мы будзем таксама вернымі Хрысту, які паклікаў нас, і таксама сучаснаму чалавеку, да чаго заклікаў нас другі Ватыканскі сабор, заявіў новы сакратар кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця. Святы Отец 6 красавіка прызначыў айца Хазэ Радрыгес Карбала, генерала ордэна францішканаў, новым сакратаром Ватыканскай дыкастэрыі. Гэта першае прызначэнне, якое папа Францішак зрабіў у рымскай курыі.